Τάκη, καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα στους ακροατές και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε ότι καθημερινά δίδεται και σε ένα αγώνα, όχι μόνο για να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τον κόσμο και να μην μεταδίδεται ο ιός, αλλά είδαμε ότι κάθε μέρα και ένα καινούριο φέκ έρχεται και πρέπει εσείς να το διαβάσετε για να το ερμηνεύσετε και να δείτε πώς θα βοηθήσετε τους ανθρώπους μας.
Ακριβώς. Πολίτες έχουν πολλά ερωτήματα, γιατί εντάξει, δεν είναι ευθύνη τους να διαβάζουν τα ΦΕΚ και πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες. Δηλαδή, ήδη από χτες το βράδυ είχαν πολλά τηλεφωνήματα, τι ώρα πρέπει να κλείσω το κατάστημά μου. Mm-hmm. Έτσι. Έχει γίνει δυστυχώς η ζωή μας έτσι, να εξαρτούμαστε από αυτά τα ΦΕΚ. Θα σας πω δύο πράγματα.
Βεβαίως.
Η υγειονομική διάταξη του 87 άλλαξε το 2014. Και μετά η νέα τροποποίηση που θεωρήθηκε και πολύ σύντομα έγινε το 17. Και εδώ μιλάμε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα βγαίνει το ένα ΦΕΚ μετά το άλλο, το οποίο είναι πολλές φορές και πολυσύλληδο. Mm-hmm. Πρέπει να ερμηνεύσουμε το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες αφενός να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και αφετέρου να μην τους επιβληθεί κάποιο πρόστιμο από λόγω άγνοιας. Mm-hmm. Όπως λοιπόν πολύ σωστά είπατε, Κυριακή, και αυτό είναι πρωτόγνωρο, φανταστείτε, λειτουργεί το Εθνικό Τυπογραφείο Σαββατοκύριακο. εκδόθηκε μετά τις 12, φαντάζομαι, γιατί μέχρι και την ώρα το αναζητούσα. Εκδόθηκαν τρία ΦΕΚ. Το βασικό ΦΕΚ αυτό είναι που έχει να κάνει με τα μέτρα λειτουργίας, απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων, ποια λειτουργούν, ποια δεν λειτουργούν, τα πρόστιμα. Το δεύτερο ΦΕΚ που είναι και αυτό σημαντικό, που έχει να κάνει με τις πύλες εισόδου. Και ένα τρίτο που αφορά τους πολίτες που έρχονται από τους Ρώσους υπήκους και τους κατοίκους του Ισραήλ, mm-hmm. που έχουν μια ειδικότερη νομοθεσία για το όταν θα πρέπει να επισκεφτούν την Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι...
Εμάς μας ενδιαφέρει, ναι. Το ΦΕΚ ακριβώς με τα μέτρα...
Κυρίως τα μέτρα.
Ακριβώς. Λοιπόν,
πάμε.
Να πάμε τις αλλαγές, mm-hmm. για να μην χάνουμε και
τις αλλαγές, βέβαια.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ μετατέθηκε μία ώρα αργότερα και έγινε στις 10, δηλαδή 15. Δεν προσθέθηκε κάποιος άλλος λόγος μετακίνησης. Το λέω αυτό γιατί είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για τη Ρεβεγιόν, πόσα άτομα θα είναι. Αυτό δεν αποτυπώνεται σε ΦΕΚ. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν επιτρέπεται σε κανένα μετακινηθεί πέρα για λόγους υγείας, εργασίας, να βγάλει το σκύλο του μια βόλτα κοντά στο σπίτι, μέχρι εκεί. Που σημαίνει λοιπόν, αν και πάμε στο σπίτι κάποιου φίλου μας, υποτιθέμενα ότι δεν βγαίνει άλλη διάταξη για ρεβεγιόν και να δίνει ένα νέο κωδικό, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Γιατί αν μας σταματήσουμε εδώ τις 10 το βράδυ, πρέπει να αποδείξουμε γιατί είμαστε έξω.
Σωστά.
Ωραία. Είχαμε, όπως σωστά είπατε, το άνοιγμα του λιανεμπορίου με ειδικά και αυστηρά πρωτόκολλα. Κομμωτήρια, κταίω και βιβλιοπολία. Σε εκκλησίες δεν αναφέρει ο νόμος καμία εξαίρεση για παραμονή ή ανήμερα Χριστουγέννων και φώτων. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Και με δεδομένη την ισχύ του νόμου που είναι μέχρι 7 του Ιανουαρίου, μπορεί να υπάρξει κάποια επιπλέον νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, αυτό δεν που είχε υποθεί για 9 άτομα ή 25 στους Μητροπολιτικούς Ναούς, δεν έχει αποτυπωθεί στο ΦΕΚ.
Δεν υπάρχει δηλαδή το νούμερο αυτό, το 9, όχι. Που δεν άρεσε και σε κάποιους Μητροπολίτες, όχι εδώ της Κρήτης αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα, που λέγανε καλά, λέει, γιατί 9 και όχι 10, ας πούμε. Επειδή το άκουγα σε αποσπάσματα από τα κηρύγματα χθες και κάποιοι μουρμούριζαν, ας πούμε, και δεν σκέφτονται, λυπάμαι που το λέω για ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μορφωμένοι, ότι κάποιοι δικοί τους συνάδελφοι έχουν φύγει ήδη από τη ζωή και εδώ και στο εξωτερικό, όπως ξέρετε εσείς, ναι, πολύ
βέβαια,
καλά.
Βέβαια.
Έτσι.
Και είδαμε και σκηνές έτσι, πολύ επικίνδυνες,
ναι.
Χωρίς μάσκες, πολλοί κόσμος, προσκύνημα στους απαθανόντες εκεί με μετροπολίτες, αρχιεπίσκοπους.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν,
δεν υπάρχει εξαίρεση λοιπόν προς το παρόν σε, ναι. αυτό το νόμο. Λογικά θα πρέπει να εκδοθεί νέος.
Λοιπόν, να το πάρουμε έτσι ένα-ένα για να το καταλάβει ο κόσμος. Πάμε από το ευκολάκι, θα έλεγα εγώ, τα βιβλιοπολία ωράριου.
Κοιτάξτε, όλα τα κατάστημα...
Α, όλα είναι τα ίδια.
Ναι, έχουν μια προαιρετική τα κομματήρια 7 με 9
και τα κουρία και όλα.
Και τα σούπερ μάρκετ και όλα. 9 η ώρα δηλαδή πρέπει να έχουν κλείσει αυτές τις δραστηριότητες πέραν το delivery. Mm-hmm. Έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να είναι 10 η ώρα στο σπίτι.
Απαραίτητη προϋπόθεση, κύριε Παπαδάκη, είναι τα ραντεβού μας, έτσι.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ραντεβού. Εκηρείται εκεί μητρό, ας πούμε, στο κομματήριο εισερχομένων, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνση κατοικίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εχνηλάτησης. Έτσι. Στο δε λιανεμπόριο είναι 3 τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Τηλεφωνική ηλεκτρονική παραγγελία, η πληρωμή αν δεν γίνει διαδικτυακά πρέπει να γίνει μόνο με POS και για την ακρίβεια ασύρματος ώστε να γίνει εκτός του καταστήματος. Έχουμε ότι μέγιστο ατόμων που περιμένουν τα 9 άτομα, απόσταση 2 μέτρα και μπήκε και το 10 λεπτά συγγνώμη, που είναι λογικό δεδομένου ότι ο νέος κορονοϊός μεταδίδεται όταν βρεθούμε σε πολύ κοντινή απόσταση και συνομιλήσουμε για πάνω από 15 λεπτά με τον συνάνθρωπό μας.
Σας τρομάζει η ιδέα του συγχρονισμού, έτσι, ακόμα και προσώπων από τις ίδιες οικογένειες τώρα με το ρεβεγιόν στο σπίτι?
Εντάξει, εγώ έχω πει την άποψή μου ότι διαφωνώ να βρεθούμε με φίλους που δεν είναι το άμεσο οικογενειακού περιβάλλοντος, δηλαδή που έχουμε κάποια επαφή ή που το καλύτερο είναι με αυτούς που διαβιούμε την ίδια οικία, γιατί μπορεί να μένουμε σε μια μονοκατοικία δύο οικογένειες. Το να φέρουμε φίλους, ας πούμε, έστω και να εφαρμόσουμε αυτό το 9 άτομα, που εγώ δεν συμφωνώ, με την έννοια πια αν έρθουν 9 άτομα μονογονεκτικά, να το πω, που καταλάβατε, φίλοι μας, είναι αμέσως 9 διαφορετικές πιθανές πηγές επιμόλυσης. Πρέπει να βρεθούμε με ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος μας, που διαβιούμε μαζί, που τέλος πάντων έχουμε μια συχνή επικοινωνία και ξέρουμε ότι δεν έχουν εμφανίσει κάποια συμπτώματα ή ακόμα δεν είναι ασυμπτωματικοί, γιατί γνωρίζουμε τη εργασία τους, τη διαδικασία, πώς κινούνται. Να φέρουμε φίλους, έστω και με 9 άτομα, εγώ δεν συμφωνώ.
Δεν συμφωνείτε να βρεθούν οι οικογένειες λοιπόν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι?
Φίλοι μας, συγγενείς, ξαδέλφια, έτσι, αδέλφια, εντάξει, δεν είναι το κακό, αλλά ακόμα και αν περιορίσουμε τον αριθμό, εγώ θεωρώ ότι είναι από διαφορετικά σπίτια, είναι δυναμική ένδυνοση.
Πρόβλημα.
Δηλαδή φιλικές οικογένειες και όχι συγγενικές.
Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε βεβαίως αυτό, γιατί προφανώς μας ακούει τώρα ο κόσμος και επειδή λίγο μας μπερδεύουν, καλύτερα θα ήταν βεβαίως να μην γίνει και καμία μετακίνηση.
Ξαναλέω και πάλι για να μην γίνει παρεξής, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη στο ΦΕΚ που είναι μέχρι 7 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει κωδικό.
Οπότε, εάν κύριε Παπαδάκη, εάν βγει απόφαση και μπει στο ΦΕΚ, τότε θα μπορέσουν να μετακινηθούν και οι οικογένειες και οι φίλοι και οι συγγενείς.
Θεωρητικά μιλάμε τώρα. Αυτά τα δύο μέτρα δεν αποτυπώθηκαν στο ΦΕΚ της μετακίνησης για λόγους ρεβεγιών.
Όχι, το λέμε να μην ετοιμάζονται κάποιοι και μείνουν χτενισμένοι και ντυμένοι.
Αλλά εγώ το πάω ένα βήμα παραπέρα. Ακόμα και αν μας δώσει κάποια δυνατότητα, εγώ θα απέφευγα να καλέσω στο σπίτι μου μη του οικείου περιβάλλοντος μου. Στο λέω έτσι απλά.
Κατανοητό. Άρα άλλαξαν κάποια πράγματα σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων. Προφανώς εσείς έχετε το νου σας με τους ελεγχτικούς μηχανισμούς.
Εννοείται ότι η έλεγχη συνεχίζεται από όλες τις υπηρεσίες. Φανταστείτε ότι στην Βόρεια Ελλάδα που δεν επαρκεί το προσωπικό, που δεν έχει δημοτική αστυνομία, στάλθηκαν χαρτιά, ακόμα και διοικητικοί πάλι να συνεισφέρουν έξω στο ελεγχτικό κομμάτι.
Ναι, εδώ στο νησί μας ήρθαν οι υπάλληλοι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ενισχύσουν.
Είμαστε ακόμα στη διαδικασία. Το ρεύμα ήδη έχει ξεκινήσει και αναμένει τις αιτήσεις. Οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες θα βγει τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή η πρόληψη γίνεται άμεσα, επειδή είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Δεν είναι τόσο γραφειοκρατική διαδικασία.
Ωραία, να περιμένουμε. Αλλά,
κύριε
Παπαδάκη, πείτε μου δύο κουβεντούλες όμως και για την συνάντηση που είχατε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Γιώργο τον Αλεξάκη, σχετικά με, με τα νερά μας, με την αξιοποίηση των προοπτικών των ορεινών περιοχών, όλο αυτό.
Κοιτάξτε, η Περιφέρεια Κρήτης μετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καινοτομία στο νερό. Μάλιστα, τώρα θα πρέπει να σας αφήσω σε λίγο, γιατί έχουμε μία ακόμα τέτοια σύσκεψη.
Πολύ ωραία.
Έχει να κάνει με το να διερευνήσει καινοτόμες ιδέες που μπορεί να εφαρμόσουν κάποιες επιχειρήσεις της Κρήτης με τομείς, με τους ΤΟΕΒ για παράδειγμα, που μπορεί να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τις απώλειες, να μετρούν τους μετρητές εξ αποστάσεως. Έχουμε επενδύσει επίσης σε πολλή εκπαίδευση. Δηλαδή θα εκπαιδεύσουμε και εκπαιδεύουμε είτε μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε με των τεχνικών σχολών του Μιλτηρίου από φίτους τέτοιων ειδικοτήτων, υδραυλικούς, συντηρητές. Είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη πέρα από τα θεωρητικά της υπόθεσης που έχουν συνήθως αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αναζητούμε την καινοτομία.
Πολύ ωραία.
Νερό.
Πάρα πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να ψαχτούμε γενικότερα, γιατί...
Το επόμενο πρόβλημα μετά το
κορονοϊό
θα είναι η λειψιδρία και η κλιμακική αλλαγή με ό,τι αυτή θα επιφέρει.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.